Vi læser fra vers 7 i kapitel 4 i Johannes evangeliet. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du en jøde bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor far Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder frem med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand. Jeg har haft det privilegium i livet at få lov at rejse en masse i Israel. Jeg har ikke talt på, hvor mange gange jeg har været der, men et eller andet sted mellem 60 og 70 gange har jeg i hvert fald været der. Blandt andet fordi jeg i 7 år var landsformand i den norske Israels mission. Det førte mig til Israel mange gange. Og gentagne gange har jeg kørt op gennem Judaørken, fra Dødehavet og op over mod Jeriko. Og jeg kan vanskeligt tænke mig noget sted i verden, som er så goldt. Ved siden af Sahara, så må Judaørken være noget af det goldeste, der findes på jordens overflade. Men så skete det et forår. Vi var nede med en gruppe, min kone og jeg, vi var rejseledere, havde fuld bus. Og i det vi kommer kørende op forbi Masada, dette mærkelige bjerg, hvor jøderne forsvarede sig i 73, så ser vi pludselig, at siderne op over på disse porøse sandbjerge, de er aldeles røde. Et par dage i forvejen var der pludselig kommet regn, med det resultat, at ørkenen blomstrede. Og det er jo utroligt at tænke på, at her ligger altså frø, som kan ligge i årevis, og så skal der bare lidt vand til, og det, vips, så er der en blomst. Utroligt. Problemet med de blomster, det er, at de er der 3-4 dage, og så er de væk igen. Så det holder altså ikke, hvis du skal have blomster i Judaørken, så bør du næppe satse på det regnvejr, som kommer en gang hvert 4. eller 5. år, for der får du ikke mange blomster. Men kommer du så lidt længere op, vi nærmer os Jeriko, så ser du pludselig, at midt i ørkenen, så står der en tæt skov af dadelpalmer. Ja, det er helt rigtigt, det er en jødisk kibbutz. Og de har altså specialiseret sig på at dyrke dadler hernede i Judaørken. Hvordan får de det til? Jo, naturligvis, de har sørget for, at der føres vand fra Jerusalem og hvor det nu er. Og så risler det, og så sørger det for at vande hver eneste dadelpalme med akkurat det vand, den trænger til for at bære rigeligt med frugt. Og når høsten, når efteråret kommer, så kan de høste masser af dadler i toppen af disse palmer. For de står plantet ved ikke rendende bække, men ved rendende vand, og vandet sørger for, at de lever. Det har været et stærkt billede for mig på at leve som kristen i den verden, du og jeg er en del af. Ja, for Bibelen bruger jo billedet om ørkenen, ikke bare på det rent fysiske, men også på det åndelige. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men jeg har lyst til at læse et par vers for dig fra Åbenbaringen kapitel 17. Der hører du om... Der hører du om den store skøge. Og læg nu mærke til, hvad der siges om den store skøge. Jeg læser fra vers 1. Og en af de 7 engle med de 7 skåle kom og talte til mig og sagde, kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder ved de vældige vande. Hende drev jordens konger utugt med, og i hendes utugts vin har de, der bor på jorden, beruset sig. Og englen førte mig i ånden ud i ørkenen. Lad du mærke til det? Hvad står der om denne store skøge? Kom, jeg vil vise dig dommen over den store skøge, som sidder ved de vældige vande, og han førte mig i ånden ud i ørkenen. Hvordan hænger det sammen? Ja, der er god mening i det, for de vældige vande i Åbenbaringen er naturligvis billedet på folkene. Og i den forstand sidder den store skøge ved de vældige vand. Hun er den, som sørger for verdenshandlen. Hun sørger for, at folk har noget at leve af, og hun sørger for, at folk har noget at fornøje sig med. Og hun holder i det hele taget livet i gang, for det er altså antikrists eller dyrets menighed. Det er alle dem, der dyrker afguden, dyret, som er skøgen. Det er dyrets folk. Og dette folk, det er meget vitalt. De er utrolig gode på underholdning og på at danse. Men de er åndelig stendøde. Og derfor er de på en gang ved de vældige vande, og samtidig så er de i ødemarken, de er i ørkenen. For de ejer ikke åndelig liv. De lever i nuet, og deres perspektiv er i morgen, og det der kommer efter det, det glemmer det. Og så har de nok med det nærværende. Og alt drejer sig om at fylde sig og underholde sig og have det morsomt. Og så tænker vi ikke noget dybere over livet. Og masser af mennesker er der. Og der var hun også den samaritanske kvinde. Så hun hører hjemme i ørkenen, denne kvinde, der kommer ud til Sykars brønd. For hun er åndeligt talt stendød. Hun har haft nok med alle sine mænd og alt det, hun har levet. Og der har ikke været plads til noget levende vand i hendes liv. Men vandet i Sykarbrønden, det skal hun have, for det er hun helt afhængig af. Og så sker det altså denne dag, at hun kommer ud til Sykarbrønden, og så sidder han der. Og i løbet af et øjeblik, så er hendes verden vendt aldeles på hovedet, og alt er forandret. For han har givet hende det levende vand, og det betyder livsforvandling og livsfornyelse. Og hun, der kom ud nærmest som en flygtning, som prøvede at gemme sig, for ikke at komme op og slås med alle de kvinder, som er misfornøjet med hende, fordi hun har drillet dem ved at lege med deres mænd. Hun vandrer tilbage til byen som evangelist. For et øjeblik siden var hun aldeles åndelig død. Nu er hun levende og tændt, og hun går lige ind i byen og våger at være ved sig selv og sige, kom og se en mand, der har sagt mig alt, jeg har gjort. I går prøvede hun at skjule, hvad hun havde gjort. Nu kan hun pludselig være ved det. Hvad er det, der er sket? Hun har mødt sandheden i nådens skikkelse. Jesus har mødt hende. Og når nåden og sandheden, de arbejder sammen, så bliver resultatet vidunderligt. For der får mennesker mod til at se sig selv i øjnene og være ved, hvem de er, fordi de får lov at kende et ord om nåde og tilgivelse, som betyder, at i det, de konfronteres med sig selv, så fordømmes de ikke, men så tilgives de. Det er Jesu forunderlige gave. Han våger at sige sandheden til dig og mig, men i det, han gør det, så gør han det med et ord om syndernes forladelse, og så er det pludselig muligt at høre og leve af det, man hører. Kvinden har drukket, ikke af Sykars brønd, men hun har drukket af livets kilde, for hun har mødt Jesus. Vi lever midt i en efterkristen tid, i Danmark, i Norge, i Europa, i Nordamerika. Her har været stærke kristne traditioner. Du og jeg kommer fra vækkelsesbevægelser, som betød noget. Enten du nu tænker Indre Mission i Danmark fra 1860'erne og udover, eller du tænker Indre Mission i Norge fra det samme tidsrum og gennem det samme tidsrum. Folkevækkelser, som slog ned og var med til at forandre hele landområder og skabe et levende åndeligt liv. Og vi lever i yderkanten af resterne af vækkelsen. Og oplever i dag, at vi befinder os i et efterkristen Norden, hvor man snart ikke aner, hvem Jesus er, og hvor man ikke aner, hvad der står i Bibelen, og er bedre kendt i Koranen, end man er i det Nye Testamente. Vi har oplevet desværre, at ørkenen den har bredt sig. Du ved, det er et kæmpe problem, at Sahara stadig udvider sig. Ørkenen er på vej nordover. Og når du ser de temperaturer, man har i Spanien, så behøver du ikke at tænke så vældig langt frem, tænker jeg, før Sahara har taget Sydeuropa, og sydeuropæerne er nødt til at flytte til Nordeuropa, for der er ikke levelig længere. Ørkenen er på vej. Men allerede har ørkenen indtaget Europa. Allerede har ørkenen åndeligt talt taget vores folk, og vi oplever det. Der, hvor vækkelsesforkyndelsen havde genklang for nogle år siden, der vender man ryggen til at vække vide af den. Og de, der går i Indre Missionen, eller hvad det nu er, dem ryster man på hovedet af og tænker for nogle mærkelige mennesker. Hvad er det, de er i gang med? Vi har akkurat haft årets Pride måned i Oslo og i Norge i juni. Og det er aldeles rystende at se, hvordan mennesker kaster sig ud i synden og giver sig hen i vitaliteten, men åndelig stendøde. Og allermest tragisk at opleve, at den norske kirke hos os stiller op og er med på dette og siger ja til det. Jeg fatter og begriber ikke, hvor de er henne. Det får de gør regnskab for Gud med en dag. Men uendelig vemodig, når du tænker på den tradition, vi kom fra. Ørkenen har indtaget folkene vore. Og i den sammenhæng, så bliver det pludselig magtpåliggende. Hvordan går det an at overleve åndeligt talt midt i en ørkentid? Og det var det, jeg havde lyst til at sige lidt til dig om i aften. For vi er midt i ørkenen. Og så er evangeliet, at Herren Han lader kilder bryde frem i ørkenen. Du kan læse det hos profeten Esajas. Mange gange fra kapitel 40 ud over, hvordan Gud lover Israel, midt i ørkenen skal jeg lade floder bryde frem, skal jeg lade kilder og bække løbe. Og så er det Guds nådes under, at han er mægtig til at lade livets kilde springe, midt i ørkenen i Sykar, en ganske almindelig hverdag, midt i Danmark i 2023, så er Gud mægtig til at holde livets kilde åben, så det går an at overleve i en ørkentid. Men det er også vigtigt at være klar over. Din og min eneste mulighed for overlevelse, det er, at vi har kontakt med denne kilde. For uden den kilde, så er vi færdige. Vi er ikke i stand til at dæmme op for nyhedenskabet. Vi er ikke i stand til at trænge djævlen og hele hans forførelse tilbage. Der er en, der er i stand til det, og han hedder Jesus. Og derfor er det så afgørende, at du og jeg er klar over, at vi er helt afhængige af livets kilde. Kender du den livsens kilde, sang vi? Min ven, jeg håber, du gør det. Underet i Judaørken, jøderne, israelerne, havde sørget for vand til sine dadelpalmer. Og så står de der grønne og friske, midt i et ørkenlandskab, som ser ud som månen. Fordi de har fået vand nok. Og så er det vældig interessant, løftet til Israel. Det er ikke løftet om vand i det frodige, men det er et løfte om kilder i ørkenen. Gud ved, hvor verden er. Han ved, hvordan verdens tilstand er. Og så kommer han ikke og snakker om frodige haver, men han kommer og siger, midt i ørkenen skal jeg lade kilder bryde frem. Og så er både Nytestamentet og kirkehistorien den eneste lang historie om, hvordan Gud lader kilder bryde frem i ørkenen. Det var ikke bare den samaritanske kvinde. Han var åndeligt talt stendød. Ham, der red mod Damaskus og skulle op og fange de kristne. Han var uendelig religiøs. Hele hans liv gik op i religiøsitet. Men han kendte ikke livets kilde. Og så står den opstandne og møder ham. Og i løbet af nogle få dage er alt drejet på hovedet. Og Paulus er blevet et kildevæld, fordi han har mødt det levende vand. Og så er han med til at bringe ordet ud over. Og jeg tænker på, når han kommer til Europa, du kan læse det i Apostlenes Gerninger, kapitel 16. Nej, der venter ingen rød løber, selvom han har set den makedonske mand i sit syn, og hørt råbet, kom over og hjælp os. Det, der venter ham, det er en inderste fangecelle i Filippi. Og den røde løber, det er, at han bliver pisket ind, og bliver lænket både ved hænder og fødder. Det er lidt af en modtagelse. Men i stedet for at tænke, åh, jeg er kommet fejl, jeg er kommet galt, det var naturligvis et falsk syn, jeg skulle aldrig have rejst hertil. Så står der, at ved midnatstid, så synger han og Silas lovsange, og så beder de. Og mens de synger og beder, ryster Gud hele fængslet og hele Filippi. Og om et øjeblik står der en fangevogter og spørger, hvad kan jeg gøre for at blive frelst? Livets kilde, der springer midt i ødemarken. Gud, der gør under der, hvor du mindst tænker det. Og så er Guds riges historie, historien om dette under, om igen og om igen. Hvem havde tænkt det efter oplysningstidens rationalisme i Danmark, Norge på begyndelsen af, eller på afslutningen af 1700-tallet, at 1800-tallet skulle blive et levende åndeligt århundrede, hvor kilderne sprang i ødemarken. De folkelige vækkelser fra Fyn og andre steder begyndte omkring 1810. I Norge begynder det med Hans Nielsen Hauge i 1796. I løbet af 7 år går han Norge på tværs. Over alt, hvor han har været, så brænder det efter ham. Han har tændt en brand, han har åbnet kilder, og mennesker er kommet til tro, og der er blevet et levende kristenfællesskab, og vækkelsen spreder sig derfra. Jeg tænker på en Martin Luther alene mand mod et pave Europa, hvor evangeliet var blevet aldeles fremmed. Og så møder Gud denne enlige munk i hans celle i Wittenberg, åbner evangeliet, og i løbet af korte år, så brænder Europa, så springer livskilderne frem midt i ødemarken, og livet er en realitet. Gud skaber nyt. Vi har oplevet det i vores generation. Vi husker nogle af os, i hvert fald sådan næsten, hvordan bambustæppet sænkede sig over Kina i 1949. Mao overtog. Og så var der tavst i mange år. Alle missionærer var ude, og vi tænkte, hvad sker? Og så begynder bambustæppet langsomt at rejse sig mod slutten af 70'erne, og så kommer under. I stedet for, at livet er dødt, så har Gud sørget for at skabe kilder i ødemarken, Så gennem kulturrevolution og alt, så er der vokset frem en levende kristen kirke og millioner af kristne. Jeg har besøgt Nepal. Jeg har været i et land, hvor der i 1950 ikke fandtes kristne mennesker, og i dag findes der over 1 million kristne i Nepal. Hvad er det for noget? Det er Guds under. Det er livets kilde, der springer midt i ødemarken, midt i ørkenen. Og Gud, der er i stand til at skabe liv, der hvor der synes at være aldeles dødt. Det gør, at du og jeg med stor frimodighed skal holde os ved livets kilde. For vores egen skyld, men sandelig også for vores næste skyld. For det under kan ske, at det er det, du våger at drikke af livets vand, så kan det tænde dig, som det tændte den samaritanske kvinde. Og så kan det føre til, at livet fra dig flyder ud over til dem, du færdes sammen med. Dine børn, dine børnebørn, dine oldebørn, dem som du lever midt iblandt. Nej, vi skulle gerne have set meget mere liv og åndelig vækkelse, både i Danmark og i Norge. Og til synlædende, så har vi for øjeblikket til de grader vinden imod os, og alt synes at gå gal vej. Men ikke se den vej. Se op over, og se på ham, livets kilde, og vær klar over, at dette vand har kræfter og muligheder, som er helt utrolige. Det er mægtigt til at tænde et sygkar i brand i løbet af et øjeblik. Det er mægtigt til at møde et Israel, så der pinse dag af 3.000, der bliver frelst. Hvem havde troet det? Ham, der talte allermindst, fiskeren fra Galilea, som akkurat havde fornægtet frelseren, som han havde fulgt. Og nu står han der altså og holder pinseprædiken og er med til at døbe 3.000 ind i menigheden, når aftenen kommer. Jeg undres på, hvordan Peter havde det den aften. Han må have oplevet sig hensat til en aldeles gal verden, aldeles utrolig verden. Kan det være mig? Er det virkelig sandt? Har dette sket her? Og han står midt i Guds under. Kender du den livsens kilde? Min ven, jeg har lyst til at sige til dig så stærkt jeg kan. Sørg for at leve ved kilden. For i det du lever ved kilden, så kan der ske under også i dit liv. Jesus har en vidunderlig indbydelse til den samaritanske kvinde. Hvis du kendte ham, der talte til dig, og vidste, hvem han er, så havde du bedt ham give dig levende vand. Og så kommer han så langt i sin samtale, at bønden fødes hos hende. Herre, giv mig dette vandet. Og så står hun i underet. Så er det sket, så drikker hun, og så skaber det noget. Det er den sidste, den store dag i højtiden. De har haft vandøsningsceremonier i Jerusalem dag efter dag under løvhyttefesten. Og der træder Jesus frem på tempelpladsen, og så råber han det ud over hele tempelpladsen. Den, der tørster, om nogen tørster, kom til mig og drik. Og den, der tror på mig fra hans indre, skal der, som skriften har sagt, rende strømmer af levende vand. Dette sagde han om den ånd, de skulle få, som troede på ham, for ånden var endnu ikke kommet, fordi Jesus endnu ikke var herliggjort. Det er det, der sker pinsedag. Der er ånden kommet. Der drikker de, og så strømmer de til, og så bliver det en stor, stor forsamling. Ordet, livet. Det er salme 1 i indgangen til salmenes bog, der siger det. Salig er den, der har sine rødder ved bække med levende vand. Den, der har sine rødder i ordet, i Guds ordet, han er som et træ plantet ved bækken. Plantet ved det rindende vand, der hvor livet pulserer, og der hvor træet kan vokse. Og han og hun bærer sin frugt i ret tid. Der er løfte over dit liv, min ven, når du lever med Jesus. Der er løfte, når du lever ved kilden, for der kan alt ske. Og ingen af os ved, hvor det tænder næste gang. Hvor livet udfolder sig næste gang, men du og jeg skal få lov at være en del af det levende folk, som bærer livets vand til andre, og som selv henter alt det, vi trænger til, fra den levende kilde, som hedder Jesus Kristus. Jeg ser for mit indre blik et mægtigt festbord, dækket tværs igennem denne verden, midt igennem Europas og Danmarks ødemark, åndelige ødemark. Og det er dækket med fede retter. Det er Herren, som har dækket bord for sit folk, og han siger, kom og spis, uden penge. Vær så god. Her venter alt det, du trænger til for liv og Guds frygt. Og apostlen føjer til i 2. Timotheus 3. Timotheus, det kommer til at blive vanskelige tider. Hvordan skal du møde dem? Bliv ved det, du har lært, for du ved, hvem du har lært der. Og du ved, at hele skriften er indblæst af Gud, inspireret af Gud selv. Og så viser Paulus Timotheus, ikke til en eller anden mærkelig opskrift, men han siger til ham, bliv i ordet. Timotheus, der kan du tåle også de vanskelige tider, der kommer. Der kan du tåle de falske profeter. Der kan du tåle synden, som udfolder sig. Er dine rødder ved kilden, så er Herren mægtig til at holde dig oppe midt i den kamp, du står i, så du når målet. Vi lever i en ulvetid åndeligt talt, og jeg kan ikke love dig, at det bliver lettere med det første. Men det er fantastisk at kende ham, der har det levende vand, og vide, her er vand nok for alle dem, der bekender Jesu navn, og for mange flere. Og du kan bare drikke alt det, du orker, for Herren ønsker at fylde dig med liv og med overflod af liv. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg ved, at vi er vældig forskellige. Jeg har en god ven, som for længst er hjemme hos Herren. Han var dem, som aldrig læste bøger. Uanset hvilken bog du lagde i hånden på ham, efter 3 minutter, så sov han. Den mest spændende kriminalroman, Bibelen, hvad du lagde i hænderne på ham, bøger virkede simpelthen søvndysende på ham. Og jeg måtte lære en vigtig lektie af ham. For han levede ved kilden. Ikke ved at læse, men ved at høre. Og han lærte mig en vigtig lektie. Vi prædikanter, vi har om igen og om igen sagt, læs og læs og læs. Jamen, når jeg ikke er læsende, der har jeg lyst til at sige, hør, hør, hør. Tag ordet til dig. Og vi lever i en privilegeret tid. For i dag går det an at møde Guds ord, ikke bare via øjnene, men også via ørerne, i rigelig grad. Det vigtige er, at du lever ved kilden. Og at du har et forløst forhold til kilden. For det opdager jeg jo også. Det er ikke bare det, at nogen har problemer med at læse. Men alt for mange sidder fast i en loviskhed, som siger, du skal læse, du skal bede, du skal dit og du skal dat. Og så bliver alt så grænseløst tungt. For hele det åndelige liv bliver pligtløb. Jesus kalder dig ikke til et pligtløb. Han siger, kom, og så lad mig få lov at fylde på hos dig. Lad mig få lov at give dig det, du trænger til. Du må ikke, du skal ikke. Du får lov til. Det er vældig vigtigt, at du får det med dig. Hvordan er bøn for dig? Er bøn noget, du gør, fordi du må det? Eller er bøn noget, der vælger frem fra dit indre liv, fordi du ikke kan lade være med at snakke med Jesus? Der er 2 forskellige former for bøn. Der findes pligtbøn, og masser af mennesker lever der, og jeg har ondt af dem. For det er tungt at hele tiden skulle og måtte bede. Og egentlig opleve, at jeg har ikke lyst, men jeg må jo gøre det. Frem for at få lov at opleve, at ånden holder bønnen i live, og at jeg kommer med glæde frem for min himmelske far, for han kræver ikke, men han giver. Gud står ikke med stopure for at se, hvor meget du beder. Gud holder ikke tal på, om du beder så og så længe, men han er vældig glad, hver gang du kommer, og hver gang du snakker med ham. Og han indbyder dig, bare kom med alt det, du har. Og du behøver ikke at tænke på formuleringerne, og du behøver ikke at tænke på de rigtige ordene, men vær for mit ansigt. Og jeg fryder mig over at dele fællesskab med dig. Min ven, i aften indbyder han dig til at våge og tage imod det, der kommer fra kilden. Til at betro dig til ham. Til at leve midt i de hellige samfund og ved nadverbordet, ved altergangens sted. For med den første menighed at opleve, de holdt trofast fast ved apostlenes lære, ved brødsbrydelsen, ved bønderne og ved fællesskabet. Hvorfor gjorde de det? Der var kilden. Der drak de. Der hentede de alt det, de trængte til. Og det står så herligt om det fælles liv, de har i den første menighed, hvordan de havde alting fælles, og hvordan de dagligt samledes i hjemmen og brød brødet med stor glæde. Og så kommer det som en frugt af det sidste vers i Apostlegerningerne 2. Og Herren føjede dagligt til dem, som lod sig frelse. Frugten er et levende fællesskab. At mennesker, der levede ved kilden, andre blev trukket til. Det havde en tiltrækningskraft, som gjorde, at stadig nye blev lagt til forsamlingen, for de måtte have del i det samme liv. Jeg havde begravet hendes mand. Vi havde fundet tonen og havde en vældig god samtale. Og resultatet var, at jeg så hende i kirke, efter at begravelsen havde været. Vi var akkurat lige gamle. Jeg gik og besøgte hende en tid efter begravelsen. Der så hun på mig, så sagde hun, hvad er det, I har, som jeg ikke har? Hun havde været der så længe, hun opdagede, her var der noget, hun ikke havde fat i. Hun blev med ind i gudstjenesten, hun blev med ind i en bibelgruppe. Og så langt jeg ved, så lever hun med Gud i dag. Hvad er det, I har, som jeg ikke har? Der var skabt en længsel efter noget, for hun havde mødt mennesker, der havde været ved livets kilde og drukket af det levende vand. Kender du den livsens kilde? Jeg ved ikke, hvordan du har det med dette, men i aften skal jeg få lov at hilse fra din far og sige til dig, han venter på dig ved det store madbord, ved kilden med det levende vand, for han ønsker at fylde og give dig alt det, du trænger til for liv og tjeneste, der hvor han har sat dig. Du har måske en barsk placering i livet for øjeblikket. Med strid i familien, med vanskelige naboer, med sygdom, jeg ved ikke hvad du har. Og han er rig nok for dig, også i den situation. Han vil give dig det du behøver, så du kan overleve og så du kan komme igennem. Men han venter på dig for at dele livets vand og livets brød med dig. Og derfor inviterer han dig ind, tæt, tæt ind til sit hjerte, for at dele sin kærlighed og sin glæde med dig. Jeg fortalte det i eftermiddag, hvordan min kone, efter hun havde fået kræftdiagnosen, fik et forunderligt møde med Gud, hvordan Jesus mødte hende. Og hvordan han i den sammenhæng, også hvordan Gud gav hende en klar vished om, at himmeldøren stod åben for hende. Hvad skete der den dag? Hun fik en glæde, som var aldeles overvældende, og en dyb, dyb indre fred, som bar hende helt til det øjeblik, hun trak sit sidste suk. Herren mødte hende så stærkt, at hun fik liv og overflod af liv. Og det var forunderligt at være sammen med hende disse sidste måneder og disse sidste årene, og se den ro, hun udstrålede, fordi hun var i Guds nærhed, og fordi hun fik lov at leve ved livets kilde. Det er ikke bare for hende, det er for dig, og det er for mig. Og der skal du og jeg få lov at være sammen med den samaritanske kvinde. Herre, giv mig det vand. Og der er ikke noget, Herren hellere vil, end at dele livskilden med dig. Åbne uret om den korsfæstede. Hjælpe dig til at gribe det. Gud giver ikke små dråber. Han giver flomme. Han giver alt det, du trænger til, rigeligt. Jeg har sikkert fortalt det før. Jeg var ung forkynder, og jeg skulle tale. Jeg havde talt i 14 dage på det sted, og så skulle jeg tale 4-5 gange i løbet af weekenden, og jeg vågnede lørdag morgen, og jeg følte mig fuldstændig tør og tom, og vidste, at jeg har ikke noget, jeg skal have sagt. Og der jeg lå, havde jeg bare lyst til at krybe under dynen og håbe, at det var noget, jeg drømte, og at det ikke var sandt. Men jeg forstod, at virkeligheden havde indhentet mig. Jeg var færdig. Der var ikke mere at sige. Mens jeg lå i fortvivlelsen, så var der en stille stemme, som begyndte at hviske. Herren er din hyrde, du mangler ingenting. Hvad for noget? Herren er din hyrde, du mangler ingenting. Hvad for noget? Herren er din hyrde, du mangler ingenting. Wow! Du kan tro, der var en, der kom ud af sengen i en fart. For han havde givet mig alt det, jeg trængte til. Jeg manglede ingenting. Jeg havde set gal vej. Jeg havde set på mig. Der var ikke noget at hente. Men Herren, hans ressourcer, de var grænseløse. Der manglede ingenting. Min ven, det gælder dig også. Så sandt Herren er din hyrde. Du mangler ingenting. I stedet for at se på dig selv og alt det, du synes at mangle, løft blikket. Se på ham, der giver og som giver liv og overflod af liv. Paulus siger det i Efeserne 5. Han siger i vers 18, lad jer fylde af ånden. Altså, det er muligt at blive fyldt af ånden. Hvordan gør vi det? Ved at drikke af livets vand. Så enkelt. Ved at tage til dig af det levende vand, som hedder Jesus. Og i det, han får lov at fylde dig med sig selv, rækket at give dig sin frelse, sin ånd, sit liv, jamen så er du et uendelig rigt menneske, og så overlever du midt i ødemarken, midt i ørkenen, og midt i en ulvetid. Gud er rig nok for alle dem, der kalder på ham, står der. Og det betyder, du behøver aldrig at være bange for, at der bliver ressourceknaphed i himmelriget. Det er rigeligt til alle, der kommer. Og jo mere du drikker, jo mere får du. Det er bare hemmeligheden. Den, der har, ham skal der gives. Det er den, der ikke har, for ham skal endnu tages det, han har. Men den, der har, ham skal der gives. Jeg skal afslutte. Jeg lever i et vidunderligt ord fra Johannes evangeliet fra kapitlet før kapitel 4. Det er Johannes døberen. Hans disciple er kommet til ham og sagt, nu er der flere, der går til Jesus end til dig og det. Vi aner misundelsen, og vi aner, at de ønsker, at Johannes skal sige, det er der også for galt. Hvad siger han? Han er et af de flotteste mennesker, jeg har mødt. Hør, hvad han siger. Et menneske kan slet intet tage, uden at det bliver givet ham fra himlen. Johannes ved det. Jeg har ikke noget andet end det, jeg får. Og det, jeg har gået med, det er det, jeg fik. Han gør ikke krav på at være noget andet og mere. Men han er akkurat det, Gud har givet ham. Et menneske kan slet intet tage eller få, uden at det bliver givet ham fra himlen. Min ven, Herren venter for at fylde dine tomme kar, og for at give dig alt det, du behøver, så du kan overleve i denne krævende tid, og være et lys for Herren, der hvor han har sat dig. Drik, drik og drik igen, og oplev dag for dag, at du får alt det, du behøver. Herre Jesus, vil du i noget hjælpe os til at forstå dette, at din bæk er fuld af vand, at du har alt det, vi behøver for liv og Guds frygt og tjeneste. Herre, hjælp os til at være ved kilden med det levende vand. Fyld os med din Helligånd. Åbne dit ord for os. Og lad os se det, Herre, at midt i vores svaghed, så sender du din kraft, din velsignelse, dit liv. Fyld os, Herre, så det kan mærkes, at vi lever med dig. Amen.